Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Голос народу, голос Божий». З вами Іваницький Сергій. В об'єктиві у нас сьогодні, одразу скажу, не одна тема, а декілька. І пропоную вам підключатися динамічно, буквально за 3-4 хвилини ефіру. Це важливо обговорити. Весь тиждень Україну в буквальному сенсі трясло від гаубиць, від градів на сході України. Матеріальне потрясіння, так, тілесне, багато наших вояків полягло вже на полі бою за цей тиждень, 20 чоловік не стало. Так, то це справді трагедія, молимося за це. Ще безліч людей є з раненнями, і ми не знаємо, чи всі виживуть. Так, тому що зранення бувають різного ступеню важкості, і виживають, на жаль, далеко не всі. Тим паче є інформація, що ці 20 чоловік, це, на жаль, не остаточна цифра, багато також людей, вже одна людина багато, а тут мова йде не про одну, які, можливо, також є загиблими, але поки що про це не розголошується. Але як би там не було, молимося за припинення війни, молимося, не втрачаємо надію. Україну вже третій рік спіткає от така недоля воєнна, але ми кріпнемо духом, тілом, серцем, ментально також, і не дивлячись на те, що багато чого поганого, Господь Бог дає нам сили, адже знаємо, де дуже багато горя, там є можливість пролитися ще більшій кількості Божої благодаті. Бог завжди дає можливість пережити найстрашніше. І Бог дає з іншого боку такі випробування, які ми з вами можемо пережити. Так, давайте про це не забувати. Дорогі слухачі, протягом тижня ми робили різні ефіри на різні важливі теми. Були дуже гарячі висловлювання від наших гостей. І ми хотіли б вам запропонувати, так би мовити, зробити цю програму на балансі. От я навмисне відібрав деякі синхрони. Синхрони – це такі коротенькі аудіовставочки, да, такі найцікавіших висловлювань, епізоди з найцікавіших висловлювань наших гостей, там на одну, дві, три хвилинки. І ці синхрони, вони по своїй суті, ну, є якісь такі трошечки, можливо, песимістичні, да? Тобто, от там погано економічно, от там погано, бо війна трагічна, от там от ще гірше, тому що от ніхто нічого не робить, тобто так це, якщо узагальнити. Але з іншого боку, не все так погано, і знаємо, що християни мають відшуковувати щось хороше, насправді щось хороше в тому, що навіть відбувається, так? Тобто якісь зворушення, якась активізація нашого суспільства, якісь речі, які творяться ментально в наших людях, духовно, якесь є громадження серед наших близьких, якась є любов, яка об'єднує нас, якась є взаємодопомога, знаємо, безліч волонтерських організацій, таких як Християнська служба порятунку, чи там Карітас, греко-католицька організація, чи Карітас Спес, римо-католицька організація, роблять пункти обігріву, дуже допомагають. Тобто бачимо, що люди насправді стають ближчими один до одного. Тобто дивіться, з одного боку, зараз будемо слухати проблеми, вони є реальними, які озвучують наші священники, які озвучують наші єпископи. Це мотивація для наших дій. Да, мотивація для наших дій. І я пропоную вам в часі цієї програми ці дії пропонувати і віднаходити позитивні моменти, що у нас є вже позитивного за ці 3 роки війни, позитивні якісь зрушення в суспільстві. Можливо, ви їх зауважили. То я прошу до вас телефонувати вже зараз на 4 номери телефонів. 044-577-56-45 або 46, далі 098-650-18-60 і 093-323-73-18. А тож я очікую на ваші дзвінки, а тим часом запускаю першу хвилю інформації, яку озвучив нам для розважання владика Ян Собіло, який, знаєте, править в Запоріжжі як єпископ-помічник. Це місце, воно є одним з прифронтових, тобто владика багато знає. Окрім того, він опікується, є головою комітету Папи для України з метою подолання гуманітарних наслідків воєнних дій і багато знає бід і болей людей, які знаходяться на сході України. Про деякі з них він розказав нам в вчорашньому ефірі. Сьогодні якісь нотатки повторимо в цьому ефірі вже прямо зараз.
То, що я сьогодні бачив, літаком прилетів в Дніпро, і в Дніпрі, дивлюся, в аеропорту перед нами сів воєнний самоліт і черга скорих помощі. Багато скорих, які приїхали забирати ранених людей там з Авдіївки. Mm-hmm. І до Дніпропетровська привозять кожен день. Загиблих привозять ранених. І ми знаємо, що цифра, яку офіційно передають нам, передає нам влада, вона не є правдивою, щоб духа не гасити в людях, але дуже багато жертв і дуже багато солдатів наших віддає життя, і також ранені повертаються, як хто виживе. І це є рана така, і дійсно прилетів я вранці був у Львові і дивлюся, Львів живе нормальним життям. То, що я говорив 2 роки тому, рік тому, що Україна живе, як будто війни немає, тільки в новинах. Подивимося вечором, да, чи в інтернеті люди читають, що дійсно йде війна, і все, а так все, і там гульки, все кафейки, все працює по повній програмі. Як будто нічого страшного немає. А тут кожен день обстріли. І дуже багато загинуло людей. І гине кожен день, там гинуть люди. І тому і треба повертатися до молитви, а також і треба нагадувати владі, що треба конкретні дії прийняти. Тому що так, як воно зараз є, це є на винищення народу. Люди виїжджають з України. Мільйони людей виїжджають з України. Молодь не бачить ніякого сенсу життя. З кожним днем все дорожчає. За Януковича крали, але не так, як зараз. Зараз влада краде багато разів більше. І людям зараз є складніше жити, ніж за Януковича. Янукович був людиною, яка не вміла управляти народом і державою. А зараз маємо ребят у влади олігархів, які крадуть не менше. І тому і ніхто не переживає, що там сьогодні загинуло скільки там людей ранених. Вони за столом соберуться, олігархи, влада, ребята Вінницькі, які замінили Донецький, скажуть, а як ліпше передати, яку інформацію? Ну, давайте подумаємо, що ліпше сказати, щоб обманути ще людей. Тому що ще треба подоїти гроші з України. То хай та війна ще буде, бо це для нас добре. От зараз це є на наших очах, і тому треба, щоб церкви не пригали, як зайчики, щоб перед владою кланятися. Да, влада є влада, треба за них молитися, але треба і говорити правду. І церкви мають це правду говорити. А ні, якщо влада мені дасть 100 гривень, то я буду говорити, о, який пан президент, а який у нас прем'єр-міністр, а як у нас все гарно. А ми, що ми зараз спостерігаємо в Україні, це знищення держави.
Vox Populi, Vox Dei.
Ну що ж, така думка єпископа-помічника Владики Яна Собіло у вчорашньому інтерв'ю, повна версія, також повтор цієї програми буде у нас в неділю о 22:00. Що думаєте ви, дорогі слухачі, які у нас є внутрішні резерви в українського народу, щоб подолати цю кризу, цю перемогти у цій війні духовно? Можливо, у вас є думки щодо цього? Раді будемо вислухати. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Алло, алло, говоріть, слухаємо.
Ой, слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава.
Це Наталя Сінова.
Дуже приємно.
Я хотіла сказати, що я повністю згодна з Яном Собіло. Я просто його обожнюю, чесно кажучи. Я з ним спілкувалася.
Угу.
Ну, це чесна людина. А виходи... Це повинно бути плід роздумів великої групи людей і зусилля всіх нас, я так думаю.
Угу.
Починаючи з президента, закінчуючи, ну не знаю, чим можна, чесно кажучи. Але те, що він сказав, я дуже його поважаю, чесно, кажу на всю Україну. Дякую вам, що ви цей синхрон поставили.
Угу.
Дякую всім.
Дякую, пані Наталія. Отож, запитання, дорогі слухачі, що ми маємо зробити, щоб вийти з цієї кризи, так? Ваша точка зору. Позитивно, будь ласка, мисліть. Є проблема, але якщо ми згуртуємось, є величезні шанси. Йдемо далі. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава нашому Богу, Михайло.
Приємно, слухаю вас.
Є така країна В'єтнам.
Так.
Оце у В'єтнама було 14 воїн.
Угу.
14 воїн В'єтнам виграв.
Так.
9 воїн із всіх було з Китаєм.
Угу.
І нема проблем. Наша влада оглядається на Європу. Європа жде, щоб дали там туди добре. А ми отак, ми не можемо на це все. Ну, нема судів, нема прокуратури, нема влади, нема нічого. Та як там молодні кичеться куди?
Угу.
Ганьба. Як?
Тобто дивитися більше і на поля... Ну... І розраховувати на власні сили. Так, це зрозуміло, а саме в чому це розрахування має виявлятися? Ось цікаво. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки, це я.
Ви?
Марія зі Львова.
Приємно.
Ви знаєте, у мене завжди така думка назріла, і вона мене мучить.
Угу.
І я не розумію ситуації. Я говорю словами Святого Письма, де Господь говорить, даремно турбується будівничий, як Бог не благословить.
Угу.
Мене дуже болить. Я люблю Україну, я патріотка України. Мій тато мучився 10 років, був засуджений в сталінські табори. Але, ви знаєте, мусять прославляти Ісуса в Верховній Раді. Я не кажу про тих, які далекі від Бога. Я не кажу про тих, які вороги України, вороги Божі. Але наші люди, яких ми обрали в депутати, вони повинні починати роботу у Верховній Раді з молитви «Отче наш, слава Ісусу Христу». Перше має бути слава Богу, а потім слава Україні. І я вам скажу, що дійсно то є тяжке. То є тяжке, каже Ісус Христос. Як ви можете в мене вірити, як ви славу приймаєте один від одного? Я вас прошу, депутати, і ті родини, які близькі до депутатів, перекажіть, як вони не слухають цієї Радіо Марії, хай повернуться лицем до Бога.
Ну що ж, дякую, я вас почув. Це дуже цікава, слушна думка. Ідемо далі. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу. Я теж так прислуга тої думки, але я хочу сказати, що ми повинні об'єднатися, тому що наш народ гине, хлопці гинуть. Вони нас взагалі народ не рахують, Україну. Якщо вони на людях наживаються, нажили за стільки років, не покаялися, я не знаю, як їм треба то зрозуміти, що їхні покоління, їхні діти будуть страдати за цей народ невинний. Тому що кров Божа пролита за ніщо теж ляже на їхні діти, на їхнє покоління. Казав, що отець Вороновський, що третє, четверте покоління буде наказане за тих батьків, що вони зараз це роблять. Вони ж з очима зажиріли, вибачте, їхні гроші, їм тільки в голові, на народ страдає, то, що бідує, по смітниках ходить. Такого нема в Європі, щоб так вони знищили наш народ за ніщо.
Дякую. Я вас почув, знаєте, дорогі слухачі, от якщо так от загально, от куди повелась наша зараз розмова, я з вами згоден. Тобто депутати винні, президент не ідеальний, прем'єр теж саме. Але дивіться, ми як християни, ну я просто хочу вас, так би мовити, трошечки розширити кругозір. Якщо ми будемо звинувачувати лише владу, то як би ми з себе відповідальність за ці події повністю змиваємо? Тобто хотів би наш кругозір трошечки повернути, а що ми можемо зробити, да, як громада, як християни, кожен з нас? Да, можливо, від нас з вами теж трошечки щось залежить, тому що ми одразу отак от всьому влада винна, все-все, а от ми, ну, зовсім ні в чому не винні. Хочу пригадати вам легендарну вже проповідь владики Станіслава Широкардюка, який підкреслював трошечки щось інше. Він казав, що та війна, яка є на сході України, вона також частково лежить на наших плечах, як вина. Тому що свого часу ми, на жаль, ходили голосувати за гречку. Свого часу ми в неділях торгували на ринках. Свого часу наші, можливо, матері, бабусі, прабабусі робили безліч абортів, і це було як норма. Свого часу ми обманювали сусідів, обріхували їх і доносили їм в часи радянської влади. Ну, тобто, багато чого ми такого зробили, знаєте, такого, можливо, тут теж нам треба задуматися, а чи не продовжуємо ми робити щось подібне і зараз? Ось так просто вам, щоб на думку, да, щоб ми не тільки винуватили владу, але скеровувалися трошечки всередину. І йдемо далі. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки Богу слава.
Так, приємно, знайомий голос. Вітаю вас.
Пані Рідіна, ви праві, що дуже багато залежить від нас. Але ми попустили владу. Все, що не роблять, мовчимо. Аби був, чи ми повинні якось, я не знаю, як це зробити, але аби був закон, щоб війська йшли не тільки добровольці, а всі, хто діти наших депутатів, президента, помічників президента, тоді б знайшовся і розум, як швидше цю війну, коротше говоря.
Я зрозумів, ви просто хочете сказати, я з вами вже в дусі згідний, що дуже б серйозно і сильно мотивувало український народ, якби народ побачив жертовність також трьох гілок влади. Та? Якщо б побачив жертовність президента, прем'єра, депутатів, якщо б побачили їх відвагу і відмову від певних благ, а не навпаки нашарування цих благ в захмарні висоти. О, це конструктивно. Тут не погодитись неможливо. Йдемо далі. Слава Ісусу Христу! Вітання!
Навіки слава Богу.
Так.
Дуже добре сказав Ян Собіло. Дивіться, отець сказав, що приїхав з Львова і нічого не змінилося, життя йде своїм кроком. Я маю на увазі не лише Львів, а оту частину, де йде війна, і ту частину України, де в нас немає бойових дій. Да, в нас нічого не змінилося. В нас ідуть весілля страшні. На 200 душ, в нас йдуть якісь гульки, в нас на Новий рік святкування, і таке святкування ресторанне. Настільки страшенно багато було вибухів, оцих не вибухів, а стріляли, пускали оці салюти, оце все. Не задумуючись про те, що там гинуть люди, там цей час проливається кров. І ми живемо так, як чого не сталося. Хіба це не називається байдужістю? Хіба за це не потрібно буде відповідати?
Тому я думаю, що кожен з нас має, ну, наша влада – це окреме питання, але кожен з нас теж має цю відповідальність. І хіба небайдужість зробила голодовку 33-го року? Хіба не сиділи у містах і не посилали в села посилок? Про це ніхто не хоче говорити, але це так. Хіба небайдужість робить самий великий гріх? Хіба небайдужість зробила оце, коли розпинали зразу після революції, розпинали отців, посилали їх на ці страждання кругом? Хіба це все не робила байдужість? Тому що кожен на своєму місці злякався, кожен на своєму місці промовчав. Ой, мене сьогодні не трогають, якось воно буде. Бог.
Я згоден з вами. Дивіться, тут ну, кожен історик, навіть не випускник якогось елітного університету, а просто пересічного інституту, знає, що українська нація, український народ за 20-те сторіччя є найстраждальнішим. Перша світова війна, репресії, переселення, голод 33-го, Друга світова війна, голод 47-го, потім концентраційні лагері, гулаги, потім знову винищення інтелігенції, серед яких постраждало надзвичайно велика кількість українських науковців і так далі, тому подібне. Крім того, не забуваємо, що в часі Другої світової війни найбільше серед народу населення загинули саме українці. Озвучуються цифри від 9 мільйонів людей. Якщо ми приплюсуємо приблизно таку ж кількість в результаті першого Голодомору 32-33 років і жертв від Першої світової війни і від жертв різних концентраційних таборів, ми отримуємо, по суті, ту саму цифру людей, яка рівна зараз цифрі людей, які проживають в Україні, тобто 40 мільйонам. А якщо ми приплюсуємо ще приблизно 40 мільйонів абортів, які зроблені в період з 91 по 2015, це більш-менш достовірна статистика, то ми взагалі за голову схопимося і жити буде ще важче з цією думкою. Тобто Україна генетично, скажімо так, найстерилізованіша нація, ви розумієте, що я маю на увазі. Тобто її стерилізували в 20-му сторіччі так, як не стерилізували нікого в світі, абсолютно. І тому ми зараз пожинаємо ці плоди. Тому в нас немає лідерів, тому в нас є генетичний страх, тому у нас є оце мовчання і, скажімо так, падіння в цю безодню. Ми падаємо і падаємо. Оце така маленька відповідь. Це, в принципі, історична формула, яку знають. Да? Тому як вийти з цього? Звісно, що з Богом, але які інструментарії? Да, людина має придумати інструментарії, саме які, за допомогою яких інструментаріїв Божих ми будемо виходити з цього. От для цього і ця програма. Ну що ж, йдемо далі. Вітаємо наступного слухача. Говоріть, будь ласка.
Алло, це я?
Ви.
Я просто хотіла додати до попередньої моєї розмови і, до речі, про аборти. До речі, дуже вас прошу, всі дорогі в Христі мої, ми можемо прийти на поміч дуже, щоб уникнути і припинилися аборти. Я пропоную всім, хто мене чує, священикам, монахам, монахиням, катехітам, мирянам, організуємо на наших парафіях допоміжний фонд для вагітних, і фінансовий, і матеріальний. Хто має вільну колясочку, привозьте на парафію. Хто речі, одяг з діточок. Вже та жінка, яка завагітніє, а не працює, і чоловік мало приносить, вона вже буде бадьоритися тим, що її парафія допоможе. Давайте зносимо на парафію все те, що допоможе нам уникнути абортів, і щоб і жінки родили дітей. Коли я бачу вагітних, я молюся вже і прошу, матінко Боже, візьми цю вагітну жінку під свою опіку.
Дякую. Абсолютно погоджуюсь. І, можливо, навіть в майбутніх програмах з нашими дорогими єпископами буду ставити такі запитання, тому що ми знаємо, наскільки єпископи відкриті і наскільки заохочують українців дійсно бути відкритими на життя. Отож, моє запитання, одне з них буде такого характеру. Ну що ж, йдемо далі. Бачу, дзвінки не припиняються, і це дуже добре, що ми маємо бажання обговорювати це. Давайте зараз послухаємо, дорогі слухачі, отця Петра Куркевича, який звернув нашу увагу на важливий нюанс деякої політики нашої держави до власних людей. І ця політика, схоже, нищить психологічно кожну людину. Давайте над цим задумаємося в наступному синхроні.
Що економіка є, тримає більшість суспільства цих 20 декілька років, як я живу тут, тримає на рівні рабському. Тобто держава тримає громадян своїх на рівні рабському. А рабський рівень це такий. Дамо тобі вижити, не здохнеш, не помреш від голоду. Дамо тобі вижити, щоб ти міг був працездатним. Ale z drugiego boku my tobie nie damo zaoszczędzić na następny miesiąc, ani na następny rok. Bo jak ty będziesz mieć za bardzo zaoszczędzeń, to ty staniesz bardziej wolnym, podniesiesz głowę, będziesz żyć bardziej radosno, bardziej spokojno, bardziej samopewno, bardziej niezależno od pracodatela. Możesz zbuntować się, możesz pokinąć robotę, a pokidając robotę, jeden, drugi, trzeci będzie wymagać większej płatni za robotę, że poczniesz krutyty nosem, a my tego nie chcemy. No, tak wygląda polityka dżawy taka, że większość społeczeństwa jest właśnie w takim rabskim stanie. No i teraz, czy to może wpłynąć na podróżia, młode podróżia, koły je kłopoty z żytłą. Najważniejsza sprawa, gnizdo. Jak się nie ma swojego gnizda, якщо нема свого житла і мусиш жити у батьків чоловіка, ну це ще півбіди. Але ще гірше, у батьків дружини. Це катастрофа. Не можеш вимігрувати, бо не маєш куди, або боїшся, або щось. Не можеш тут вижити на своєму, не можеш мати свого житла. Ну то це є катастрофа. Ну то це відразу включає механізм гілотини, котра зріже тобі це подружжя і маєш малий шанс вижити. Ще також малий метраж цих квартир, що тісно. Це все впливає на психіку, це все впливає конфліктогенним елементом. Невпевненість щодо майбутнього. З цієї невпевненості щодо майбутнього і зі смутку щодо теперішнього береться депресія, беруться сварки, крики, підківка замість усмішки, ну це все буде проти подружжя. Не так в Польщі, набагато краще. Тим паче тепер, коли влада включила цю програму соціальної допомоги, хочу вам пригадати, шановні панство, що кожна жінка отримує на свою дитину, якщо вона бідна, то також включаючи першу дитину, таким чином кожне подружжя отримує на своїх дітей по 500 злотих в місяць. Моя одна сестра має чи п'ятеро дітей, отримує на четверо дітей, то це є 2000 злотих. Помножте це на майже 6 гривень, бо один злотий це майже хіба 6 гривень тепер, не знаю. То маєте 20 помножити на 2000 помножити на 6, то маємо 12 тисяч гривень. Отримувалаби українська жінка, якщо би жила в Польщі, або жила в Україні, але по таких параметрах, як в Польщі, ви би отримували на кожну, на четверо дітей, наприклад, 12 тисяч гривень. Відповідно менш на троє дітей, на двоє дітей, на одну дитину. No ale to jest już wielka dopomoga i to można żyć, można uśmiechać się, można kiedyś pojechać, można przeselić się, mieć swoją kwartyrę, można, no coś można, ty przestajesz być rabom, a to dużo wpływa na... Także to ma już w Polsce na bardzo kraście z tej przyczyny, że jest wyższy standard ekonomiczny, a także wyższy standard religijny, też taki, no kulturowy jakiś możliwo także. Także w Polsce będzie chyba troszkę... Так сподіваюся, краще, легше просто. Не настільки краще, що передусім легше для подружжя.
Vox Populi, Vox Dei.
Ну що ж, здається, в Україні ця допомога на одну дитину в місяць гривень 860, якщо мені не змінює пам'ять. Дякуємо отцю за те, що також скерував нас на роздуми. Бачимо, скільки багато в Україні соціальних несправедливостей, плюс подорожань. Але знову ж таки, ще одна така тема, яка є дуже-дуже важкою. Одне за одне, бачите, дорогі слухачі, чіпляється. Знаємо також, що за останні ці два роки тільки в Польщу виїхало близько мільйона українських громадян, і з цих людей левова частка є молодими людьми, тобто від 18 до 22 років. Да? Тобто це насправді дуже-дуже неприємно. Дорогі слухачі, давайте послухаємо, що думають щодо тих всіх важких ситуацій, які ми означили, наші дорогі слухачі, і в чому вони бачать вихід. На слава Ісусу Христу, говоріть, ми слухаємо.
Слава Богу навіки.
Так.
Я недавно заключився, взагалі, якщо не я, то хто? Не треба бути байдужим. Байдужість – це людина хуже, чим ворога можна перемогти, ворога можна другом зробити, конексу. А байдужа людина – це страшна людина. До чого ми дожилися? Ну, хто тут винуватий? Якщо Московська патріарха, тут церква, благословила Януковича, який шапки крав, це взагалі відомо всім. Що він робив, і зовсім його благословив на президента. Так що це робиться? Скільки ж можемо?
Я розумію вас, дорогий слухачу, але я б не хотів, щоб ми зараз згадували попереднього президента чи Московську патріархію. Більше концентрація на те, що ми можемо зробити, а не на те, хто нам нашкодив. Зрозумійте мене правильно. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка. Алло.
Навіки Богу слава.
Так,
слава.
Так, слухаю вас.
Це я?
Ви.
Дякую. Дорогі, шановні наші співвітчизники і Радіо Марія, працівники волонтери, не потрібно зараз таку критичну хвилину шукати ворогів, московський патріарх чи ще якісь. Вони нам не вороги, наші брати. Всі наші сусіди – це наші брати. Потрібно шукати. Нам так нав'язують, що воюйте. Миритись треба. Миритись, прощати, миритись. Щоб стягнути це все, по-перше, не писати. Везем убитих хлопчиків, безневинних чоловіків наших. Не писати груп з 200. Що це за 200? Убієнеї. От і так і писати, щоб люди бачили, кого везуть.
Абсолютно з вами погоджуюся. В тому пункті, де ви говорите, що було б добре не писати груз 200, це афганська калька. Але в пункті миритися, дивіться, якщо друга сторона миритися не хоче, що ж тоді нам робити? Давайте послухаємо прогноз колишнього співробітника Радіо Марія Ігора Тишкевича, нині співробітника та політичного оглядача Ігора Тишкевича з Інституту майбутнього, про те, що очікує нас на найближче майбутнє от загостренням ситуації в Авдіївці.
На зустрічку, по якій...
Якщо ви хочете від мене услышати, що буде широкомасштабне наступлення на Україну...
Навпаки, я це не хочу почути, але хочу почути ваш прогноз.
Ну, скажімо так, такого вряд ли буде, тому що русські, вони, звісно, во многом наглі, але вони не безумці. То есть украинская армия – это немножко не то, что было в 2014 году. То есть, заметьте, даже сегодня по Авдеевке, если те, кто считает сводки, следит за событиями, то есть в бой вступали только части, которые и так оборонялись. Только части первого эшелона, и так обескровленные, хуже вооруженные, которые просто стояли на блокпостах. И при этом эти части, которые, по идее, созданы для того, чтобы обороняться, задачи которых обороняются позиции, а они немножко еще продвигаются вперед. То есть второй эшелон обороны, боеспособные части, которых создали, их, в принципе, еще в бой даже не вводили, никто не думал. Если в 2015 году при эскалации боевых действий Украина вынуждена была проводить мобилизацию, то сейчас о седьмой волне мобилизации как-то не слышно. То есть если раньше был вопрос, что в случае крупномасштабного наступления, где сможем остановить русских, то сегодня, извините за цинизм и за, возможно, грубость для католического радио, сегодня вопрос стоит по-другому. Если будет широкомасштабное наступление русских, то сколько могил придется рыть для этих туристов на территории Украины?
Vox Populi, Vox Dei.
Отакий холодний прогноз прагматичний експерта з Інституту майбутнього Ігора Тишкевича. Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, по темі сьогоднішніх прогнозів вони є різні. Да? Тобто це все. Зараз уже не будемо приймати дзвінків, оскільки оскільки вже час завершується нашого ефіру. Я вам вдячний за небувалу, до цих пір не пам'ятаю, щоб так постійно у нас активно слухачі реагували на тему запропоновану. Да, активність вашу дякую щиро. І на завершення я приготував вам один сюжет. Він сконструйований з багатьох аудіороликів. Справа в тому, що 2 лютого 2015 році в Лозуватці, це Дніпропетровська область, помер український співак Андрій Вікторович Кузьменко. Помер при трагічних обставинах. Його машина зіткнулася по дорозі до Кривого Року з молоковозом. Він помер на місці. Пасажири вціліли. Андрія відспівали 5 лютого 2015 року в Преображенській церкві міста Львів. Поховали музиканта в родинному склепі на кладовищі у Брюховичах. А зараз у мене на руках є унікальні аудіофайли останнього звернення Андрія Кузьменка, коли він якраз їхав до Кривого Рогу і знімав все на відеокамеру. Це останній його синхрон, останні його слова. Отож, слухаємо.
Я, Андрій Вікторович Кузьменко, роблю екскурсію для президента і всіх депутатів Верховної Ради, і взагалі всіх депутатів по дорогах нашої країни. Це кілометр далі від попереднього сюжета. Я би назвав її спа-салон, панове депутати. Не треба тратити бабки на те, щоб ходити і мнути. Просто-напросто сідайте на Таврію, знімайте крісло і в цю ямку. І не треба ні масажа. Не треба собі ламати голову, куди піти в фітнес-клуб. Все приходить само собою. Дякую вам за ту мені мною, панове депутати, всіх абсолютно скликань, головні злодії країни. Просто сядьте на машинку і проїдьтеся дорогою по Олександрії, Кривий Ріг. 95% доріг України із-за вас, дядьки, в такому стані. Я вам тут докажу. То Андрій Кузьменко і моя маленька програмка. Я покажу вам вашу країну. Я показую вам, депутати і пане президенте, нашу країну. То є траса Олександрія-Кривий Ріг. Дякую вам за те, що всі бабки. Не хочете на своїх мерсах, лексусах сюди, по сафарі? Це наша фінальна точка нашої подорожі, місто Кривий Ріг. Якщо ви хочете кататися на яхтах, чи на віндсерфінгу, чи просто стати на лижі і повозитися по ріці, то треба приїхати просто в Кривий Ріг. Тут є предмет вашої роботи. Шановні депутати, я вам навіть ще раз його покажу. Тут люди просто живуть, тут через літи кожен день. А ви навіть не маєте поняття, що десь такі є. Так що повторчик спеціально для вас. Опса! Всі депутати – головні злодії країни.
Не стало улюбленця мільйонів. Андрій Кузьменко, він же Кузьма, загинув в автокатастрофі. Напередодні в Кривому Розі відбувся концерт до 25-річчя його гурту «Скрябін». Додому, до Києва, лідер групи вирушив на власному позашляховику. Решта колектива їхала за ним в мікроавтобусі. Біля села Лозуватка на Дніпропетровщині Андрієве авто зіткнулось з молоковозом.
8:30 ранку. Біла Toyota Sequoia рухається по трасі з Кривого Рогу у бік Києва. На повороті водій позашляховика виїжджає на зустрічку, по якій рухається вантажівка із цистерною. Вже після аварії її свідки, щоправда, поза камерою розповідатимуть. На такій швидкості у водія позашляховика уникнути зіткнення шансів майже не було.
Причини називати зарано, тому що зараз встановлюються свідки ДТП, хто, можливо, володіє якоюсь інформацією.
Одразу стає відомо, за кермом був Андрій Кузьменко, більше відомий як Кузьма Скрябін. Удар прийшовся на лівий, водійський бік машини. Керманич отримав смертельну травму голови. Тіло затисло понівеченим металом. Рятувальники понад 2 години діставали його за допомогою спеціального обладнання.
21 червня на арені Львів у Львові було проведено концерт пам'яті Скрябіна. Разом з музикантами гурту «Скрябін» виконували пісні Наталія Могилевська, Руслана, Святослав Вокарчук і Сашко Положинський. Це програма «Голос народу. Голос Божий». В ефір Іваницький Сергій. Почуємось, дорогі. Пам'ятайте справжніх українців. З Богом.
Дякую тобі, Кузьма, за кожну хвилину. Дякую. Нам було абсолютно все одно, немає нічого мати все. За гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв. А я на кого взагалі забив. Цей фотографій знасив, розкладив. Дитячі історії.
Let's go.